Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menggariskan empat cadangan utama bagi memperkasa peranan koperasi dalam ekonomi negara. Menterinya, Steven Sim berkata, antara cadangan utama ialah memperluaskan penggunaan subsidi diesel dan petrol kepada koperasi yang menyokong operasi harian seperti logistik, pengangkutan dan aktiviti ekonomi luar bandar. Pihaknya turut mencadangkan peningkatan penglibatan kedai runcit koperasi atau Co-op Mart dalam program Sumbangan Asas Rahmah atau SARA. Ia bagi memudahkan rakyat khususnya di luar bandar mendapatkan barangan keperluan. Steven Sim berkata demikian selepas menghadiri mesyuarat Majlis Perundingan Koperasi Kebangsaan di Ibu Negara hari ini.